Եթերում ազատության կիրակնորդարկումն է բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաները։ 2018 թվականի դրությամբ Ղարաբաղի հարցը փակուղում էր մեկ երկար տարածքների անվերապահանձնում, պնդում է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Հայ եկեղեցականներն այցելել են Ադրբեջանին հանձնված քարվաճարի շրջանում գտնվող Դադիվանքի վանական համալիր։ Ֆրանսիայում շարունակում են կառավարությանը հորդորել ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղ անկախությունը։ Իսրայելում մտավախություն ունեն, որ Իրանը կարող է հարվածել երկրինի պատասխան իրանցի միջուկային ֆիզիկոսի սպանության։ Այս ու այլ թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ ձեր ուշադրությանը ներկայացնեմ օրվա լրահոսը։ Հեռախոսազրույցն ունեցել Ռուսաստանի և Հայաստանի արտգործնախարարները, ըստ պաշտոնական հաղորդումների Սերգեյ Լավրովն ու Արա Այվազյանը քննարկել են Հայաստանի արտգործնախարարի դեկտեմբերի 7-ին Մոսկվա նախատեսված այցի մանրամասները։ Հերթական կիրակի օրը Բելարուսի քաղաքացիները շարունակում են բողոքի ակցիաներ անցկացնել Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի հրաժարականի քաղբան տարկյալների ազատ արձակման և ոստիկանական բռնություններին վերջ դնելու պահանջով։ Բողոքի 113-րդ օրը ուղեկցվում ձերբակալություններով ստեղական լրատվամիջոցների տասնյակ ակտիվիստներ բերման են ենթարկվել։ Արևմուտք, այդ թվում Միացյալ Նահանգներն ու Եվրամիությունը հայտարարում են, թե չեն ճանաչում Լուկաշենկոին որպես Բելարուսի լեգիտիմ նախագահ, պատժամիջոցներ սահմանելով նրա և նրա վարչակազմի դեմ։ Ավելի քան 25 տարի իշխող Լուկաշենկոն պնդում է, թե կարող է դիմակայել այդ սահմանափակումներին Ռուսաստանի օգնությամբ։ Նախորդին ֆրանսիական մի շարք քաղաքներում հազարավոր մարդիկ փողոց են դուրս եկել ընդդեմ գլոբալ անվտանգության մասին օրենքի ցուցարարների բողոքի պատճառը։ Այդ օրենքի 24-րդ կետն է, որը խոշոր տուգանք և ազատազրկում է նախատեսում առանձին ոստիկանների լուսանկարելու կամ տեսանկարահանելու համար, եթե այդ կադրերի տարածումը մեջբերում սպառնում է առանձին պաշտոնյաների ֆիզիկական կամ հոգեբանական անձեռմխելիությանը։ Փարիզում բողոքի ցույցերը վերածվել են ոստիկանների հետ բախումների և անկարգությունների, ըստ պաշտոնական տվյալների ավելի քան 6 տասնյակ ոստիկան հետ ուժել բախումների ընթացքում ձերբակալվել է մի քանի տասնյակ ցուցարար։ Ոստիկանական արմիությունների հավանության արժանացած օրենքին դիմախոսները պնդում են, որ այդ նախաձեռնություն անհամաչափ հարձակում է խոսքի ազատության և տեղեկատվության վրա։ Ֆրանցիսկոս Պապի որոշմամբ 13 հոգևորականներ համալրել են կարդինալների ցանկը, նրանցից 9-ի տարիքը 80-ից ցածր է։ Ֆրանցիսկոսից հետո նրանք կարող են մասնակցել կաթոլիկ եկեղեցու նոր առաջնորդի ընտրություններին։ Նոր կարդինալների ցանկում պատմության մեջ առաջին անգամ նաև աֆրոամերիկացի հոգևորական է ընդգրկվել, 72-ամյա Ուիլթոն Գրեգորին Վաշինգտոնի արքեպիսկոպոսն է։ Աշխարհահռչակ հեռուստաաստղ Քիմ Քարդաշյան Արցախին օգնելու նոր նախաձեռնության վեհանդես գալիս կոչանելով հագուստ խաղալիքներ և այլ անհրաժեշտ պարագաներ նվիրել պատերազմի հետևանքով տուժած արցախցի երեխաներին։ Լեռնային Ղարաբաղում տեղի ունեցած պատերազմի ընթացքում Քարդաշյանը $1,000,000 է նվիրաբերել Հայաստան համահայկական հիմնադրամին և կոչարել իր բազմամիլիոնանոց լսարանին հետևել իր օրինակին։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հերթական ծավալուն գրառումն է արել Facebook-ում, փորձելով պարզաբանել, թե ինչու 44-որ տևած պատերազմի ելքն այսպիսին էր։ Փաշինյանը, ով իշխանության գալուց հետո հայտարարել էր, թե բանակցությունները սկսում է սեփական կետից, փաստացի մերժելով տասնամյակներով բանակցվող փաստաթղթերը և այդպես էլ չհստակեցնելով, թե որն է այդ սեփական կետը, բացի այն մտքից, որ լուծումը պետք է ձեռնտու լինի երեք կողմերի՝ Ադրբեջանի, Ղարաբաղի, Հայաստանի ժողովուրդների համար, այսօր ասում է, թե 2018 թվականի դրությամբ Ղարաբաղի հարցը փակուղում էր, կար ընդամենը մեկ ելք տարածքների անվերապահանձնում։ Նարա Բուղադարյանն է մանրամասնում.
2018 թվականի դրությամբ Ղարաբաղի հարցը փակուղում էր, որից միայն մեկ ելք կար տարածքների անվերապահանձնում, ընդ որում առանց երաշխիքի, որ Ադրբեջանը նոր պահանջներ առաջ չի քաշելու։ Այսօր հայտարարել է Հայաստանի վարչապետը, հավելելով, որ այս նոր պահանջների կոնտեքստում կրկին պատերազմի հավանականության մեծացումն էր։ 2018-ին հեղափոխությամբ իշխանության եկած Նիկոլ Փաշինյանն այսօր ծավալուն Facebook-յան գրառման փորձել է պարզաբանել 44-որ տևած պատերազմի պատճառներն ու ելքը։ Բնականաբար խիստ իմաստավորված է ետ գնալ և պատասխանել հարցին. «Ինչը պիտի այլ կերպ լիներ, որ այսպես չլիներ»,» գրել է Փաշինյանն ու հիշեցրել իր իշխանությունից առաջ 2011-ին տեղի ունեցածը։ Փաշինյանի խոսքով Սերժ Սարգսյանի իշխանության օրը 2011-ին արձանագրվել է, որ Կազանում Հայաստանը պատրաստ էր եղել հանձնել 7 շրջանները Ղարաբաղի միջանկյալ կարգավիճակի եւ կարգավիճակի հարցով հետագա հանրաքվեի դիմաց, բայց Ադրբեջանը չի համաձայնվել եւ նորանոր պահանջներ է առաջ քաշել։
Ինչ պահանջ պիտի առաջ քաշեր Ադրբեջանը։ Օրինակ, որ Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը ընդհանրապես դուրս բերվի օրակարգից, օրինակ, որ Լաչինի Միջանցքը չունենա առանձնահատուկ կարգավիճակ, Շուշիի հարցը ի դեպ այս նոր պահանջ ներում չկա, որովհետև այդ հարցները լուծված մադրիդյան սկզբունքներով, որ հայկական կողմը 2007 թվականին ընդունել է որպես բանակցությունների հիմք։ Այդտեղ հստակ ասվում է, որ ԼՂ բնակչությունը պետք է ունենա այն նույն համամասնությունը, ինչ 1988 թվականին, այսինքն Շուշիում պետք է լինի 90%+ ադրբեջանական բնակչություն։
Գրել է Նիկոլ Փաշինյանը, ընդգծելով, որ Ադրբեջանը ռազմական սրացումների գնում էր 2013 թվականից սկսած եւ արդեն 2013-ից 2015 թվականին կաններին դիվերսիոն գործողությունների տրամաբանություն ունեցող էսկալացիան հասել էր գագաթնակետին, իսկ 2016-ի ապրիլին տեղի ունեցավ քարորյա պատերազմը։ Փաշինյանի փոխանցման Ադրբեջանն իր այս պահանջները ձևակերպել է անկախ նրանից, թե բանակցային սեղանին ինչ փաստաթուղթ է դրել Ղարաբաղյան կարգավորմամբ զբաղվող ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը, իսկ այդ պահանջների կատարումը դարձել է համանախագահների առաջնահերթությունը, որովհետև այլ ընտրանքը եղել է պատերազմը։ Դառնալով 2018-ին իշխանության գալուց հետո իր արածին կամ չարածին, Փաշինյանը գրում է.
Այլ ընտրանքն այն էր, որ դիմեի ժողովրդին, ասեի. «Ժողովուրդ ջան, իրավիճակն էսպիսին է, կամ պիտի հանձնենք 7 շրջանները առանց Ղարաբաղի կարգավիճակի կամ պատերազմ է»։ Մարդիկ ինչ պետք է ասեին։ Պիտի ասեին, ոչ, մենք կկանգնենք եւ կկրվենք հանուն մեր հայրենիքի, ու պատերազմը կսկսվեր ու կստացվեր, որ Հայաստանը պատերազմ սկսեց։ Եթե ասեի, չէ, որ չէ, պետք է հանձնենք, մարդիկ պիտի ասեին. Նիկոլ Դավաճան, ու էլի պատերազմ պիտի սկսվեր, որևէ փուլում այդ թվում թուրք-ադրբեջանական զորավարժությունների շրջանում նայ թուրքերին ասեի, եկեք առանց պատերազմի լուծենք հարցը, պիտի ասեին կոնկրետ ժամանակացույց տուր, երբ է տարածքները հանձնում, ստորագրեի, պիտի ասեին Նիկոլ Դավաճան, չստորագրեի, պատերազմը սկսվելու էր։
Քաղաքագետ Արման Գրիգորյանն ազատության է զրույցում չվիճարկելով Փաշինյանի դիտարկումների ճշմարտացիությունը, այդուհանդերձ պնդում է, վարչապետը պետք է բանակցեր եւ երկիրը զերծ պահեր պատերազմական իրավիճակից։
Լավ, ինչ որ բան էին առաջարկում, որը Նիկոլ Փաշինյանն ասում է անընդունելի է։ Ինչի համեմատ էր անընդունելի, այն ինչ որ պատերազմից հետո ունենք, դրա համեմատ անընդունելի է այդ առաջարկությունը, որտեղ միակ բանը, որի հետ կարելի է համեմատել այդ առաջարկության անընդունելությունը, պատերազմի արդյունքն է։ Որևէ վերացականորեն անընդունելի բան միջազգային քաղաքականության մեջ գոյություն չունի։ Անընդունելի միայն այն է, ինչը կարող ես դու զենքի ուժով պաշտպանել, եւ եթե չես կարող պաշտպանել, ես չեմ հասկանում ինչ է նշանակում ասել, որ այդ պայմանները կամ Ադրբեջանի դիսկորոշումը մեզ համար անընդունելի է։
Գրիգորյանը նաեւ հիշեցնում է օրերս Արցախի ազգային ժողովի նախագահ Արթուր Թոմասյանի խոսքերը, թե 2016-ի քարորյա պատերազմից հետո ինչպես են Ղարաբաղում մերժել նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի 7 շրջանները հանձնելու առաջարկը։ Մինչդեռ այս պատերազմում ոչ միայն 7 շրջանները, այլ նաև բուն Ղարաբաղի մաս կազմող Շուշին ու Հադրութը կորցրեցին, հիշեցնում է քաղաքագետը։
Եթե մենք նաև շատ հստակորեն հստակ սիգնալ ունեինք, ազդանշան ունեինք մեր հիմնական դաշնակցից, որ ստատուս-քվոյի վրա պնդելու մեր քաղաքականության պարագայում մենք չունենք նաև մեր դաշնակցի աջակցությունը, ես ուղղակի չեմ հասկանում ինչի մասին է խոսքը։
Քաղաքագետը նաև հիշեցնում է զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Օնիկ Գասպարյանի հայտարարությունն այն մասին, որ դեռ հունիսին է վարչապետին եւ անվտանգության խորհրդին ներկայացրել տարածաշրջանում ռազմաքաղաքական իրադրության վերլուծությունը եւ զգուշացրել, որ Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի ռազմական ներուժին Հայաստանը չի կարող արդյունավետ դիմակայել եւ անհրաժեշտ է քաղաքական ու դիվանագիտական ողջ ներուժը ուղղել պատերազմից խուսափելուն կամ գոնե այն հետաձգելուն։
Հիմա Օնիկ Գասպարյանը սրա մասին ասել է, ոչ ոք սա չի հերքել, ոչ ոք։ Եվ ես ենթադրում, որ Օնիկ Գասպարյանը չի ստում։
Անդրադառնալով քննադատությանը, թե բարեկամների հետ պետք էր ավելի սերտ աշխատել, Փաշինյանը հարց է հնչեցնում. Իսկ ով է ասել, որ բարեկամները հարցի կարգավորման այլ տեսլական են ունեցել։ Հիմա գոնե ակնհայտ է, չէ՞, որ այդ տեսլականը լիովին համընկնում է վերը նկարագրվածին։ Հայաստանի վարչապետի խոսքով ստեղծված իրավիճակում հայկական կողմին պատերազմին պատրաստվելուց բացի այլ բան չէր մնում։
Պատրաստվել ենք պատերազմի, ինչքան դա հնարավոր է եղել։ Հիմա պարզվեց, վատ ենք պատրաստվել, բայց ինչին ենք վատ պատրաստվել։ Հուլիսյան մարտերը ցույց տվեցին, որ Ադրբեջանի դեմ պայքարելուն առնվազն վատ չենք պատրաստվել, բայց Թուրքիա վարձկաններ, սա ուրիշ պատմություն է, որի մասին դեռ կխոսվի։ Շուտ կանգնեցնե իր պատերազմը։ Պատերազմը շուտ կանգնեցնելու գինը նույնն էր՝ 7 շրջանների հանձնում։ Եթե Շուշիի կորստի ու Ստեփանակերտի վրա կախված մահացու սպառնալիքի պայմաններում 3 շրջան հանձնելը դավաճ դավաճանությունը համեմատաբար ավելի լավ պայմաններում 7 շրջանների հանձնումը, ոնց դավաճանություն չէր լինելու։
Պարզաբանում է Փաշինյանն ու ապագային ուղղված իր տեսլականը ներկայացնում, ըստ էության կրկին անուղղակիորեն հասկացնելով, որ հրաժարական չի ներկայացնելու, փոխարեն զբաղվելու է իրավիճակի կայունացմամբ։ Նայարա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քիչ առաջ Նիկոլ Փաշինյանը եւս մեկ գրառում է արել Facebook-ում, պատմելով, թե ինչու է մերժել հրադադարի հնարավորությունը հոկտեմբերի 20-ին։ Վարչապետի խոսքերով հոկտեմբերի 19-ին իրեն զանգահարել է Արցախի նախագահը եւ ասել՝ պետք է կանգնեցնել պատերազմը։ Փաշինյանի Դամյան Արայի Քարությունյանի տեսակետը չէր, այլ նաեւ Ղարաբաղի եւ Հայաստանի պաշտոնաթող նախագահների։ Հենց այդ օրը Փաշինյանի փոխանցմամբ ինքը հեռախոսազրույց է ունեցել Պուտինի հետ, որի ընթացքում շոշափվել Շուշիի թեման, համաձայն Պուտինյան առաջարկի ադրբեջանցիները պետք է վերադառնային Շուշի։ Այսպես հրադադարը դարձավ անհնարին, գրել է Փաշինյանը, համոզմունք հայտնելով, որ եթե համաձայներ Շուշին հանձնելու տարբերակին, Ադրբեջանը նոր պայմաններ դնելու, կարմիր շուկա, Շուշի ավտոճանապարհը իրենց վերահսկողության տակ վերցնելը։ Մասնավոր այցով Ռուսաստանի մայրաքաղաքում է Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանը, ով նախորդային հանդիպումներ է ունեցել տեղի հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ, քննարկումների թեման, ինչպես եւ ակնկալվում էր, Լեռնային Ղարաբաղում եւ Հայաստանում ստեղծված նոր իրավիճակն է։ Արմեն Սարգսյանը վերահաստատել է օրեր առաջ հնչեցրած իր դիրքորոշումը. ստեղծված իրավիճակում կառավարությունը պետք է հրաժարական տա եւ երկրում պետք է անցկացվեն արտահերթ ընտրություններ։ Խոսափողը կրկին փոխանցում եմ Նայրա Բուլղադարյանին։
Հայաստանի նախագահը ռուսաստանաբնակ հայերի հետ հանդիպմանը կրկին անդրադարձել է ստեղծված իրավիճակում կառավարության հրաժարականի եւ արտահերթ ընտրություններ անցկացնելու անհրաժեշտությանը։ Անդրադառնալով նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարությանն ու դրա հետևանքով Հայաստանում ստեղծված ներքաղաքական իրավիճակին, Արմեն Սարգսյանն ըստ նախագահականի տարածած հաղորդագրության ընդգծել է կառավարությունը, որը հանգեցրել է սրան, պետք է գնա։
Եթե քաղաքական գործի չուժեղ է, կարող է հետո վերադառնալ։ Նախկին ընտրությունները 2.5 տարի առաջ էին, երբ երկիրը բոլորովին այլ էր։ Հիմա այլ երկրում ենք ապրում։ Չի կարելի ճգնաժամը գնահատել հրապարակում մարդկանց քանակով։ Ոչ մի դեպքում համաձայն չեմ, որ պետք է ճգնաժամը գնահատել հաշվի առնելով միայն հրապարակում հավաքված մարդկանց քանակը։ Եթե հրապարակում ընդհանրապես ոչ ոք չլիներ, դա կնշանակեր, որ ճգնաժամ չկա։ Նայեք մեր շուրջ բոլորը, մենք բոլորս ճգնաժամային իրավիճակում ենք, դա երկրի պետության ճգնաժամ չէ, այլ ազգի, իրավապաշտպանական, հոգեբանական, ֆինանսական, տնտեսական, հումանիտար։
Ասել է նախագահը։ Արմեն Սարգսյանը կրկնել է իր այն միտքը, որ մինչև արտահերտ ընտրությունները անհրաժեշտ կլինի ձևավորել ժամանակավոր ազգային միասնության կառավարություն։
Սա չի նշանակում, որ ամեն կուսակցություն պետք է նախարար ունենա, այլ բոլորի կողմից հարգված մեկը կառավարություն է ձևավորում և նախընտրելի է, որ այդ կառավարությունը լինի տեխնոկրատ։ Այդ կառավարությունը պետք է աշխատի կես կամ մեկ տարի, մինչև նոր ընտրություններ, երբ ժողովուրդը նորից ինչ որ ուժի մանդատ տա։
Պարզաբանել է նախագահը։ Մինչդեռ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն արդեն քանի անգամ ակնարկել է, որ չի պատրաստվում լքել վարչապետի պաշտոնը։ Օրերս էլ ռուսական 10-ին տված հարցազրույցում ընդգծել է, որ եռակողմ հայտարարության ստորագրումից հետո իր հրաժարականի մասին ընդդիմության կոչերին հայաստանցիները չեն աջակցում։ Փաշինյանի նախաձեռնած 2018 թվականի Թավշյա հեղափոխությունից առաջ Սերժ Սարգսյանի առաջնորդած իշխանության օրոք խորհրդարանի կողմից հանրապետության նախագահ ընտրված Արմեն Սարգսյանը ռուսաստանի հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ հանդիպմանը հայտարարել է։ Ինքը վարչապետ դառնալու հավակնություններ չունի, պարզապես Հայաստանն ուզում է տեսնել կայուն երկիր։ Իր առաջարկած ժամանակավոր կառավարության ձևավորումից հետո Արմեն Սարգսյանը նաև այլ կարևոր գործընթացներ է պատկերացնում, օրինակ սահմանադրության փոփոխությունը։ Մայր օրենքը փոփոխվեց 2015 թվականին, որով էլ Հայաստանը կիսանախագահականից անցավ խորհրդարանական կառավարման։ Հենց այդ սահմանադրությամբ էլ 2018-ի ապրիլին Սարգսյանը 7 տարով ստանձնեց Հայաստանի Հանրապետության նախագահի պաշտոնը։
Հավասարակշռություն պետք է լինի խորհրդարանի, կառավարության և նախագահական ինստիտուտի միջև։ Եթե նույնիսկ մենք խորհրդարանական երկիր մնանք, նախագահը պետք է ժողովրդի կողմից ընտրվի։ Մեր երկրում բոլոր պաշտոնները նշանակում է խորհրդարանը, իսկ որտեղ է հավասարակշռությունը։ Ինչու ենք զարմանում, որ ունենք այն, ինչ ունենք։
Նախկին իշխող հանրապետականի սահմանադրական բարեփոխումների արդյունքն է քննադատել Արմեն Սարգսյանը։ Նայերա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մշակույթի ոլորտի հարյուրավոր գործիչներ շարունակում են իրենց ձայնը բարձրացնելի աջակցություն իրենց զինվոր որդիներին փնտրող ծնողներին և օգնել լսելի դարձնել նրանց պահանջները։ Երթի մասնակիցները դիմում են Երևանում գտնվող դեսպանատներին, միջազգային կառույցներին, խնդրելով միջամտել և ստիպել Ադրբեջանին, որպեսի վերջինս կատարի նոյեմբերի 9-ի համաձայնագրով ստանձնած պարտավորությունները և վերադարձնի հայ ռազմագերիներին և զոհվածների դիակները։ Ռոբերտ Զարգարյանն է շարունակում։
Մշակութային գործիչներն ի աջակցություն գերեվարված և անհետ կորած զինվորականների այսօր երթ էին կազմակերպել դեպի Ռուսաստանի դեսպանատուն, հորդորելով զբաղվել Ադրբեջանում գտնվող զինծառայողների վերադարձի հարցերով։ Գործիչներն ընդգծում են, որ նոյեմբերի 10-ին ստորագրված Եռակողմ հայտարարությունում գերիների դիերի փոխանակման մասին կետ կա, սակայն այն դեռևս չի իրագործվել։ Ըստ բողոքի ցույցեր կազմակերպող մշակութային գործիչների, ադրբեջանական կողմը խոչընդոտում է այդ գործընթացին։ Զոհվածների դիերի փոխանակումն էլ դանդաղ է ընթանում։ Երթի մասնակիցներն այս բովանդակությամբ նամակ հանձնեցին Ռուսաստանի դեսպանատուն։ Հայաստանի ժողովրդական արտիստ Հրանտ Թոխատյանը հույս հայտնեց, որ նամակը կընթերցեն և պատասխանեն իրենց։
Ես կարծում եմ, որ պետք է շարունակել գնալ մյուս դեսպանատները, մանավանդ Միսկի խմբի համանախագահող երկրների, այսօր Ռուսաստանն էր, կլինի նաև Միացյալ Նահանգները և կլինի Ֆրանսիան, և բնականաբար կարծում եմ, որ բոլորս նաև կանցնենք այն միջազգային կազմակերպությունները, որոնք որ այսօր կոչված են զբաղվել այս հարցով, և իհարկե բանի սովբեզը
անվտանգության
խորհրդի անպայման, որովհետև նաև այս ցանկի մեջ կլինեն Անգլիայի և Չինաստանի դեսպանատները։
Թոխատյանի խոսքով մշակութային գործիչներն իրենց քայլերը փորձում են համաձայնեցնել գերիների և անհետ կորածների հարցերով զբաղվող Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանի և Միեդում Հայաստանի ներկայացուցիչ Եղիշե Կիրակոսյանի հետ, որոնք ըստ դերասանի լավ են աշխատում։
Մենք զրուցել ենք և նրանք տանում են շատ բան աշխատանք և փորձում ենք մեր քայլերը նաև համապատասխանացնել իրենց հետ, որպեսի վնաս չտանք, լավ եսպես ասեմ, որպեսի հանգած մենք չանենք մի բան, որը կարող է աշխատի իր վնաս մեր ընտանիքների, ում համար մենք փորձում ենք պայքարը։
Հրանտ Թոխատյանը խնդրում է չքաղաքականացնել մշակութային գործիչների բողոքի ակցիաները, շեշտելով, որ հարթակը բաց է, կարող են ելույթ ունենալ բոլոր ցանկացողները։
Մեզանից յուրաքանչյուրն ունի իր մտածելակերպը։ Այսօր որևէ նշանակություն չունի։ Գոնե այս ակցիայի համար, որը սկսել ենք մենք, որևէ նշանակություն չունի։ Նշանակություն ունի միայն այն հարցը, որի շուրջ մենք հավաքվել ենք։
Վերջին օրերին պարբերաբար բողոքի ցույցեր են կազմակերպում նաև անհետ կորած զինծառայողների և գերեվարվածների հարազատները։ Նրանց ընդունել է նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Վերջինս այսօր Facebook-յան գրառմամբ հայտնեց, որ գերիների, անհետ կորածների և հնարավոր պատսպարվածների խնդիրն այժմ ամենակարևորն է, որը պետք է շուտ ապույտ լուծվի։ Ըստ Փաշինյանի, Ադրբեջանը տեսնում է, որ այս հարցի ձգձգումը հնարավորություն է տալիս, որ Հայաստանի ներսում հակադրությունը խորանա, նույնիսկ ներսում բախումներ սկսվեն։ Մեր զինվորների հարազատներ, սիրելիներ, այս պայմաններում նրանք կարագացնեն գերիների անհետ կորածների հարցի լուծումը, ոչ իհարկե, ընդհակառակը կերկարաձգեն, ինչքան հնարավոր է, ձերքերը շփելով ու սպասելով, թե մեր ներսում սա ինչպիսի նոր աղետների կբերի, շատ ճիշտ հարց կտակ, բա ինչ անենք, չպայքարենք, պայքարենք անպայման, պայքարենք ավելի ուժեղ, բայց ոչ թե իրար դեմ, այլ միասին, հանուն հարցի լուծումը կարագանա միայն մի պարագայում, եթե բոլորը հասկանան, որ այս հարցի շուրջ ներքին բախումներ չեն լինելու, ով ինչում է մեղավոր և ինչ պատասխանատվություն պետք է գրի, անպայման կպարզվի, կյանքի կկոչվի, բայց հիմա պետք է կենտրոնանալ հարցի լուծման համար միասին, ոչ թե իրար դեմ պայքարելու վրա, գրել է Փաշինյանը։ Խնդրին անդրադարձել է նաև խորհրդարանի ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավարը, այսօր Facebook-յան ուղիղ եթերում հայտնելով, որ դիմել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին, որպեսզի վերջինս որպես Եռակողմ հայտարարության երաշխավոր քայլեր ձեռնարկի ռազմագերիների փոխանակման ուղղությամբ։
Ռազմագերիների փոխանակման հարցը առաջնահերթ օրակարգով սկսի լուծվել։ Ինչու՞, որովհետև տեսեք, մենք Բերձորից դուրս գալու Քարվաճարից դուրս գալու վերջնաժամկետներ ունենք, սակայն գերիների փոխանակման համար որևէ վերջնաժամկետ չունենք։ Եվ նաև մեր հույսն այն է, որ այս երրորդ քայլով Ռուսաստանի նախագահին դիմելու նրա միջնորդությամբ և ջանքերով գերիների փոխանակման հարցը արագացնենք և մեր ընտանիքներին վերադարձնենք, բոլոր այն ռազմագերիներին եւ քաղաքացիական անձանց, ովքեր գտնվում են Ադրբեջանում հիմա։
Մարուկյանը տեղեկացրեց, որ Ադրբեջանում գտնվող հայ ռազմագերիների հարցերով դիմել են նաև միջազգային կազմակերպություններին։ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան Արտակ Բեգլարյանի տվյալներով Ադրբեջանում մոտ 50-ից 60 հայ ռազմագերի կա, սակայն պաշտոնական թվեր երկու կողմն էլ մինչ այս պահը չեն հրապարակել։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դադիվանքը մերն է։
Դադիվանքի վանահայրը այս խոսքերն ասում է Երևանի Սուրբ Երրորդություն եկեղեցու բակում։ Տեր Հովանեսն այստեղ է քարվաճ առանձնելու օրից։ Վեհապարի տնորինությամբ է եկել։
Եվ վեհապար հայրապետ արդեն տեղյակ էր, լուրուներ, որ առողջականի խնդիր ունեմ, արդեն երկու ամիս է, ոնց որ ասում են, այն հիվանդությունը եւ ֆիզիկապես եւ հոգեպես արդեն ճնշել էր։ Եկա, արդեն բժումների մեջ եմ, բայց եւ վեհապար հայրապետի օրդնությամբ ես ժամանակավոր նշանակվեցի Սուրբ Երրորդություն եկեղեցի։
Ժամանակավոր է վերադառնալու եմ, պնդում է Դադիվանքի քահանան։
Ես չեմ փախել, չեմ թաքցնում իմ տեղը, ես իմ ժողովրդի հետ եմ, ես շուտով կվերադառնամ։
Իսկ վանքում աղոթքը չի ընդհատվել Տեր Հովանեսին, այնտեղ փոխարինել են մայրաթորից մեկնած միաբաններ, քահանաներ, սարկավագներ։ Այսօր էլ վանքում առաջին պատարագն են անցկացրել շրջանը հանձնելուց հետո։ Ստեփանակերտից ավտոբուս է մեկնել դեպի Քարվաճար, Գետավանի հատվածից ավտոբուսները շարժվել են ռուս խաղաղապահների ուղեկցությամբ։ Վրդանես Սրբազանը, որ այսօրերին փոխարինում է Արցախի թեմի առաջնորդին, Դադիվանքից վերադարձի ճանապարհին էր։
Մենք հայտարարություն արեցինք մեր քահանաների միջոցով, որ ուխտագնացության պատրաստվեն, եւ այսօր մենք մեկ ավտոբուս մեր ոգևորականներով եւ քաղաքացիական հավատացյալ մարդիկ Ստեփանակերտից այցելեցինք Դադիվանք, պատարակ տեղ մատուցեցինք եւ ուղեկցությամբ մեր խաղաղապահների, ամեն ինչ բարեհաջող, եւ վերադառնում ենք արդեն Ստեփանակերտ։
Դադիվանքում հայ հոգեվորականները շարունակելու են մնալ տարածքում, ադրբեջանցիներ չկան, միայն ռուս խաղաղապահներ։ Նրանք հենց վանքի տարածքում են, Տեր Հովանեսն ասաց, բանական տարածքում գիշերելու հնարավորություն է տվել։
Այս պահեդրությամբ Դադիվանքում չի կարող լինել ավերվածություններ, քանի որ խաղապահ սորքը պահում պահպանում է եւ տարածքը եւ եկեղեցին, այնտեղ ուրիշ բան չի կարող լինել։
Վանական համալիրի զանգերը, խաչերը տեղում են, իսկ խաչքարերը ամեն դեպքում տեղափոխվեցին Մայրաթորի տարածք։ Տեր Հովանեսը նկատել է, ադրբեջանցիներն են մտմտում Դադիվանքի բացառիկությունը զբոսաշրջիկներին ներկայացնելու տարբերակներ, թե ինչ բովանդակությամբ հայտնի չէ։
Եվ փորձում են, որ իրենք էլ օտարներին բերեն, որպես տուրիստներ, որպես այսպես այցելուներ կան տեսնելու, բայց իրենք չեն հասկանում, ինչքան այցելու գա, եւ ապացույց է կլնի, որ այս եկեղեցին, այս տարածքը, այս հողը հայ քրիստոնյան է ապրել, ստեղծել, արարել։
Այս օրերին բազմաթիվ տեսանյութեր են տարածվում ադրբեջանական աղբյուրներից, քահանան ապշում է, ադրբեջանցիները կռվում են ննջեցյալների, շիրիմների, խաչքարերի, հնագույն հուշարձանների դեմ։
Իրենք վանդալները արդեն ապացուցել են Շուշիում Սուրբ Հովանես Մկրտիչ եկեղեցին, որը կոչվում է Կանաչ ժամ, արդեն իրենց ձեռագիրը դրել են այնտեղ։ Իրենք կռվում են նաև ոչ թե կենթանի ժողովրդի վրա հետ, այլ կռվում են նաև զոհվածի հետ։
Դադիվանքի վանահայրը եկող կիրակի պատարագ է մատուցելու Սուրբ Երրորդություն եկեղեցում։ Այստեղ է հրավիրում նաև դադիվանքցիներին, որ գյուղը լքեցին տները համատարած կրակի տալուց հետո։ Այս եկեղեցու համայնքն էլ Տեր Հովանեսին անծանոթ չէ, մինչև քարվաճար մեկնելը 12 տարի առաջ Սուրբ Երրորդություն եկեղեցում է հոգևոր ծառայություն մատուցել։ Այնուամենայնիվ անհամբեր սպասում է Դադիվանք մեկնելու օրվան։ Երկու շաբաթից ասած տեղում կլինեմ, կպատարակեմ։
Ես անհանգիստ եմ, ես անկում գիշերներ եմ անցկացնում, իսկ Դադիվանքում ես ապրելով ապրում եմ իմ տան մեջ։
Ադրբեջանին հանձնված արցախյան համայնքների թիվը հստակ է 121, թե որքան պատմամշակութային գանձեր են մնում այդ հողում առայժմ հաշվարկ չկա։ Վաղը ժամը 18:00-ից ադրբեջանին է հանձնվում նաև ծիծեռնավանքը, 4-րդ դարի եռանավ բազիլիկ եկեղեցին, որ նույնատիպ կառույցների մեջ միակ կանգունն է։ Ի տարբերություն Դադիվանքի, այստեղ ռուս խաղաղապահներ չեն լինելու։ Ցիտերնավանքը ուխտատեղի է, իսկ մինչև ազատագրումը ադրբեջանցիներն այն գոմ էին դարձրել անասունների համար։ Ինչ է լինելու հիմա, Քաշաթաղի շրջանը Ցիտերնավանքի ու այլ գանձերի հետ հանձնվում է վաղը, Ցիտերնավանք գյուղում մռայլ ակտիվություն է, մարդիկ իրերն են հավաքում, 20 տարի առաջ այստեղ հաստատված Հարություն Հարությունյանի աչքը վանքին է։
Կարայ շուտ է, թայ, բայց չի ստացվում, էլի վերջի միջև պահը ուզում եմ մնամ գյուղում։
Հեռանում է այնտեղ, որտեղից եկել էր Կոտայքի մարզի Մրքաշեն գյուղ։ Հավատում է, որ իր թոռները կամ ծորները մի օր վերադառնալու են Ցիտերնավանք։ Հենց այդ պատճառով էլ ոչ տունն է քանդել, ոչ էլ այգում մի ծառ կտրել։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թեև պաշտոնական փարի զարաժարվում է ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը ակնարկելով, թե այդ հարցի լուծմանը պետք է հասնել բանակցությունների միջոցով, Ֆրանսիայում Նայդուհանդերձ թեմայի շուրջ քննարկումներն ու նախաձեռնությունները չեն մարում տարբեր մակարդակներում, ֆրանսիացի գործիչները շարունակում են պնդել թեզը, թե միայն Ղարաբաղի ժողովրդի ինքնորոշման ճանաչումը կարող է փրկել ադրբեջանցիներով շրջապատված երկրի հնարավոր կործանումից։ Փարիզի մեր թղթակից Ռուզան Քյուրեղյանն է հաղորդում։
Ֆրանսիայի կառավարությունը մեր ժողովը ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անկախությունը 2 տասնյակից ավելի շրջանային ու քաղաքապետական խորհուրդներ, կազմակերպություններ շարունակում են հորդորել կառավարությանը ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը, դիտելով այնիպրև այդ հանրապետությունում տևական խաղաղության հաստատման միջոց։ Դրանց թվում է Ֆրանսիա արտաք բարեկամության շրջանակը, որը տարիներից ի վեր բարեկամության սերտ կապեր է հաստատել Արցախի հետ։ Նրա նախագահ Գիտեցյան հանդես է եկել մի հաղորդագրությամբ, որի մեջ Սենատի նոյեմբերի 25-ի քվեն համարելով իբրև Արցախի ճանաչման ամենանշանակալից առաջին փուլը, մաղթել է, որ կառավարությունը շարունակի այդ գործընթացը և ճանաչի Ղարաբաղի անկախությունը այնպես, ինչպես որ արել է նա այդ Կոսովոյի դեպքում։ Այսօր մենք կարող ենք հպարտանալ մեր սենատում։ Սենատում քվեարկված բանաձևը պատիվ է բերում մեր հանրապետության արժեքներին։ Ֆրանսիան չի կարող պաշտպանել այդ արժեքները և միաժամանակ խուսափել դրանց իրականացնելուց։ Կառավարությունը պետք է ճանաչի Արցախի հանրապետությունը, եզրակացրել է Ֆրանսիա Արցախ բարեկամության շրջանակի նախագահ Գիտեցյան։ Նույնպիսի մի որոշում է քվեարկել Նիսի քաղաքապետական խորհուրդը 2 օր առաջ հայերի բարեկամ Նիսի քաղաքապետ Քրիստիան Էսխոզի գլխավորությամբ, բայց ինչպես արդեն ասացինք, պաշտոնական Փարիզը շարունակում է մերժել Արցախի ճանաչումը։ Ինչպես հայտարարել է օրերս իր Երևան այցի ժամանակ Ֆրանսիայի արտաքին գործերի պետքարտուղար Ժան-Բատիստ Լեմուանը, Լեռնային Ղարաբաղի իրավիճակը և այլ կարևոր հարցեր կքննարկվեն Մինսկի խմբի շրջանակում։ Նախարարության կառավարության ցուցաբերած այս դիրքորոշման հետ իր բացարձակ համաձայնությունն է արտահայտում միջազգային իրավունքի մասնագետ ֆրանսահայ իրավաբան Ռաֆիկ Գալֆայանը։ Այն բոլոր նախաձեռնությունները, որոնք ստանձնվում են Լեռնային Ղարաբաղի անկախության ճանաչման համար, ճիշտ է, որ որոշ խանդավառություն են ստեղծում և բարոյական ու քաղաքական պաշտպանություն բերում Ղարաբաղին, ինչպես նաև Սփյուռքին, բայց չեն կարող բերել ավելին, չունենալով իրավական արժեք։ Դրանք չեն կարող ավելի շատ պաշտպանել Ղարաբաղի անվտանգությունը, մանավանդ նոյեմբերի 10-ի համաձայնագրից հետո։ Ինչ վերաբերում է Ֆրանսիայի սենատին, շարունակում է իրավաբանը, ապա քվեարկության օրը կառավարության ներկայացուցիչը հայտարարեց արդեն, թե Ֆրանսիան չի ճանաչի Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը, բայց եթե բանակցությունները շարունակվեն, ինչը դեռ շատ հեռու է իրականանալուց, եւ եթե համանախագահները միասնաբար մի եզրակացության հանգեն, ապա Ֆրանսիայի կառավարությունը մյուս երկրների կառավարությունների հետ համատեղ կճանաչի Ղարաբաղի անկախությունը, բացատրում է Ռաֆիկ Ղալֆայանը. Իսկ եթե Ֆրանսիան անի այդ այսօր, այդ ճանաչման արկածախնդրության մեջ մտնի այսօր, ապա նա դուրս կմնա Միսկի խմբից, ինչպես հայտարարեց արդեն Ադրբեջանը, և դա վատ կլինի հայերի համար, շարունակեց բացատրել մեկնաբանը, նկատելով նաև, թե Հայաստանը նույնպես համաձայն է թվում այդ տեսակետի հետ, քանի որ Հայաստանի կառավարությունը շատ պարզորոշ ձևով ասել է, թե ինքը համաձայն է բանակցությունները վերականգնել Մինսկի խմբի շրջանակում, հետևաբար Հայաստանի շահը ևս պահանջում է, որ Ֆրանսիան մնա իր այժմյան դիրքորոշման մեջ և չճանաչի Արցախի անկախությունը, ասաց Ռաֆի Ղալֆայանը, Ռուսան Կրեյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Շուրջ 3 շաբաթ է Լեռնային Ղարաբաղում հրադադար հաստատվելուց ի վեր խորհրդարանական ընդդիմությանը չի հաջողվում հասնել ռազմական դրության չեղարկմանը։ Իշխանությունը տապալում է ընդդիմադիրների նախաձեռնությունը, որի շուրջ քննարկումներն անցած օրերին էլ ուղեկցվել են փոխադարձ մեղադրանքներով։ Ընդդիմախոսները համոզված են, Փաշինյանի վարչակազմը ռազմական դրությունը չի վերացնում ոչ թե զորքերի զորաշարժի պատճառով, ինչպես պնդում են, այլ քաղաքական պատճառներով։ Ազատության հյուրը Լուսավոր Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Էդմո Մարուկյանն է, զրույցը վարում է Կարլեն Ասլանյանը։
Եվ ասպես, պան Մարուկյան, ինչով ձեզ չեն համոզում իշխանությունները, պաշտպանության նախարարությունը, որ դեռ զորաշարժ կա, դիրքերում վերադասավորումներ, ռազմական դրությունը չհանենք, բայց կարճ ժամանակահատվածում սահմանափակումների վերանայմամբ նոր փաթեթ կբերենք։
Քանի որ մենք դեռ նոյեմբերի 10-ին ունենք գլխավոր շտաբի պետի հետ ունեցած քննարկումներ, պետք է ասեմ, որ ընդհանրապես անհամոզիչ էին այսօրվա հիմնավորումները, եթե այդպես կարելի է կոչել, եւ ամենակարևոր, ամենազնիվ կարծում եմ Տիկին Հերիկնաս Տիգրանյանն էր, որ ասաց, որ ընդդիմությունը սա ուզում է անել անվստահության գործընթաց սկսելու համար, եւ այդ դրա համար էլ իրենք դեմ են, այսինքն քաղաքական պատճառ են դնում տակը, եւ ոչ թե զորքերի զորաշարժի հետ կապված։ Զորքերի զորաշարժը միշտ է եղել, միշտ է լինում, եւ խաղաղ պայմաններում է դալինում, եւ դրա համար ռազմական դրություն պետք չի հայտարարել ընդհանրապես։
Պան Մարքյան, քարվաճարի շուրջ անորոշություն կա այս սոտքի մոտ։
Անորոշ ոչ մի բան չկա, վարչապետը թուղթ է ստորագրել, ըստ որի քարվաճարը հանձնվել է Ադրբեջանին, եւ հիմա պետք է իրենք ասեն, օրինակ այդ թուղթը ստորագրում էին, սոտքի հանքը դրա մեջ մտնում էր թե չէր մտնում։ Հիմա տեսնում ենք, որ ադրբեջանցիները մտել են սոտք, ՊՆ-ն վարչապետի մամուլի քարտուղարը հերքում են, բայց տեսանյութերը կա, որ ադրբեջանցիները մտել են սոտ, որքան կարելի է ստել մարդկանց խաբել։ Հիմա թող կամ ասեն, այո, ստորագրուց մենք իմացել ենք, որ սոտ կանցնում է Ադրբեջանին, կամ է թող ասեն, չէ, դա չի անցնում դրա մեջ, հիմա ռուսների հետ խոսում ենք, որ այն կողմ կանգնեն եւ այլն, բայց ստել, անընդհատ ստել, հասկանում եք, այս ժողովրդին ինչքան կարելի է խաբելով։
Ես նկատի ունեմ, որ բանակը դեռ շարժվում է, անելիք ունի։
Ոչ մի բան չկա, ինչ որ կա անելու արված է, եւ ոչ մի վտանգ չկա, դա ռազմական դրության հետ ընդհանրապես կապ չունի։ Բանակի դուրս գալու հետ կապված որևէ բան չկա, այսինքն այս առումով ամեն ինչ արված է, ինչ լինելու է եղել է արդեն, եւ հետեւաբար ռազմական դրությունը մեծ հաշվով պահում է քաղաքական նպատակներով։
Դուք արդեն ըստեյության հաստատեցիք, որ անվստահության գործընթացը սկսելու եք, դրա համար ձեր ցայները բավարարում
են։ Ես չեմ ասում, որ սկսելու ենք, ես չեմ բացառում, որովհետեւ իրենք ինչ են ասում, իրենք ասում են մենք դեմ ենք, որովհետեւ դուք ուզում եք անվստահության գործընթաց սկսեք, ես էլ ասում եմ սահմանադրական մեր իրավունքը, այդ երբանից դարձավ ձեր քմաճյուկի հարց, որ դուք որոշեք, դա ԱԺ-ի փոքրամասնության սահմանադրական իրավունքը, այո, պետք լինի, պետք է սկսենք։
Եթե սկսենք,
մեկ երրորդ ստորագրություն չունենք, դա թող մի ռազմական դրությունը դուրս գա, քննարկումներ կսկսվեն, այսինքն ի՞նչ նշանակում, ընդդիմությունը ունի ինչ-որ բան նախաձեռնելու իրավունք, եւ այ մենք դրա համար ռազմական դրություն չենք անի, որ դուք չնախաձեռնեք։ Այսինքն ակնհայտ իրենք ցույց են տալի, որ իրենք ահավոր վախեցած են, այդ ահավոր վախեցած իշխանությունը ոնց է այս երկիրը այս վիճակից հանելու։
Բայց եթե ձայներ չունեք բավարար իմպիչմենտ
հայտնելու
համար, չունենք չստացվի իմպիչմենտ, ինչի՞ են վախեցել, դու չգիտես էլ եմ այդ ասում։ Պան Մարքյան, դուք պահանջում եք վարչապետի հրաժարականը ձեր այդ ճանապարհային քարտեզում առաջին կետն է, դա էլի ուժերել փողոցում արդեն հանրահավաքն
չի, այսինքն մենք մեր մոտեցումներ ունենք դրա մասին, բացառապարակային ասել ենք, եւ ես կարծում եմ, որ վարչապետի փոփոխությունը հիմա չի լինելու փողոցային պայքարով, բայց ես նաեւ որևէ ձևով չեմ ասում, որ սխալա փողոցային պայքարը, մի օր էլ նրանովրա մենք սկսենք այդ նույն փողոցային պայքարը, այս փուլում մենք գործում ենք այս շրջանակներում, այսինքն մենք հիմա բազմաթիվ բաներ ենք անում, եւ այսօրվա նախաձեռնությունը լինի մեր նախաձեռնությունը, եւ ես ուզում եմ ասել հետեւյալը, որ ոչ մի ուժ, միայնակ, ոչ մի բան այսօր Հայաստանում չի կարող անել, ինչ էլ որ արվի երկիրը այս վիճակից անելու համար, բնականաբար քաղաքական կոնսենսուս է պետք, եւ ես անընդհատ կրկնում եմ, որ այդտեղ պետք է մեզ նաեւ իմ քայլը դաշինքի կոնսենսուսը, քանի դեռ չկա իմ քայլը դաշինքի կոնսենսուսը, մեծ հաշվով ոչ մի բան չի ստացվելու, բայց իրենք պետք է գիտակցեն, որ այս մեծ վթարը, այս աղետը, որ իրենք բերել են հայ ազգի վրա, դրանից ելք կա, այդ ելքը հիմա վարչապետի փոփոխությունն է, անցումային կառավարություն ձևավորելն է մասնագետներից եւ երկիրը այս վիճակից արագ հանել, որից հետո տեղի կունենա արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ, ժողովուրդը ում կընտրի, ում կտա մեծամասնություն, թող նրանք էլ գալին են վարչապետ եւ քաղաքական մեծամասնություն։
Համարքն, բայց մինչեւ դա միևնույնն է, մեծամասնությունը մնալու է խորհրդանում իմ քայլի ձեռքում, հետեւաբար իրենք իրենցից պիտի վարչապետ ընտրեն։
Իրենք հիմա, պատկերացնու՞մ եք, 88% խմբակցությունը քաղաքական մեծամասնությունը, անգամ իրենք իրենցից վարչապետ ընտրելու հարց վախենում են քննարկել։ Իրենք ասում են, կամ Փաշինյանն է, կամ էլ վերջ, կործանվում ենք։ Այսինքն որևէ ձևով այդ քննարկումը ես չեմ տեսնում։ Ունեն թողասեն մեր թողասեն մեր խմբակցությունից կամ մեր կառավարության անդամներից։ Այս ինչին ուզում ենք ընտրենք վարչապետի տեխնոզուկը, բերեն մենք եք քննարկել։
Իսկ դուք ունեք, քանի որ նախաձեռնությունը ձերն է։
Այն ծրագիրը, որը մենք գրել
ենք, տեխնոզուկ նկատի
ունենք։ Մենք իրականացնող ենք։ Այդ ծրագիրը մենք իրականացնող ենք, բայց ես ուզում եմ ասել այդ հետը, որ ոչ մի ուժ այդ թվում մենք միայնակ չի կարող ստանձնել պատասխանատվություն։ Եթե կլինի քաղաքական կոնսենսուս, այդ քաղաքական կոնսենսուսով կորոշվի, որ այդ պատասխանատվությունը պետք է ստանձնի այդ մասով, մենք մյուս մասով ինչ որ ուժեր, հա, պատրաստ ենք այդ process-ին։ Այսինքն ես նաև մյուս կողմից ուզում եմ մի հատ քաղաքական էլ բան ասեմ։ Եթե կա քաղաքական ուժ, որը չունի վարչապետի տեխնացու, պետք է գնա դիմում տա ու լուծարվի։ Մենք այո ունենք,
քանի որ քաղաքական տրամաբանություն կուսակցության լիդերը դուք եք վարչապետի տեխնացուն։
Որպես առաջի համար այո, բայց ես կարծում եմ, որ ուզենանք ուրիշ տեխնացուններ էլ կարող ենք ունենալ։ Այնպես որ ես այդտեղ բարդություն չեմ տեսնում։
Օրինակ ասեմ, ՊՀԿ-ի առաջնորդը Գագիկ
Ծառայան։ Չէ, ես լսա որ Հայաստանին եմ ասում։ ՊՀԿ-ի առաջնորդը ասել է, որ ես չեմ ուզում լինել։ Դրանը չի քննարկվում։
Պարոն Մալքյան, դուք մի քանի անգամ կոնսենսուսի մասին ասացիք քաղաքական այլ ուժերի հետ, ընդհանրապես համագործակցություն եզրկա հրապարակի ուժերի հետ, ձեզ կաշկանդում է այն հանգամանքը, որ նրանք նախկին իշխանություն են եղել ավելի ուղիղ հարցում։
Նայած, գիտեք, այդ ուժերի մեջ ուժ կա, որի հետ մենք դատվում ենք, կարճ ասեմ, դատավարություն ունենք, օրինակ դատի ենք տվել այդ ղեկավարին, հիմա իական չի ով։ Բայց ուզում եմ ասել, ոչ թե process-ը, ես նայում եմ այն ձևով, որ հիմա ինչ որ արվում է, դա հնարավոր է բերի փոփոխության, դա կարող է օգուտ տալ փոփոխությանը, բայց միևնույն ժամանակ կարող է նաև վնասել փոփոխությանը։ Ես ընդդիմադիր մեր բոլոր գործընկերներին կոչեմ արել չանել գործողություններ, որը ավելի կամրապնդի Փաշինյանի իշխանությունը, քան որ կա։ Հետևաբար ամեն ինչ անելիս պետք է լավ խորը մտածենք։ Հիմա մարդկանց մեջ ծերմանվել է, որ նախկին իշխանությունները ուզում են վերադառնան, եւ այ եթե Փաշինյանը հրաժարական տա նախկին իշխանությունները,
եւ մատնացույց են անում հրաապարակը։
Եւ մատնացույց են հրաապարակը։ Ես էլ ասում եմ, ես ամեն ինչ անելու եմ, որ նախկին իշխանությունները չվերադառնան, չեն վերադառնալ։ Բայց Փաշինյանն էլ եւ այս իշխանությունն էլ չի մնալու իշխանության ղեկին, որովհետեւ մենք երկիրը ուղղակի կործանելու որևէ ցանկություն, ռեսուրս, նպատակ չպետք է ունենան որպես ազգ։ Այն ինչ կործանվել է այս իշխանության ձեռքով, այլևս պետք է այդ ձեռքը բռնել եւ մի կողմ քաշել։
Պարոն Մալքյան, հետեւաբար այդ շրջանակի հետ չեք համագործակցելու։
Այդ շրջանակի հետ հիմա համագործակցությամբ, օրինակ եթե Բարգավաճ Հայաստանի ստորագրությունները չլինի, մենք չենք կարողանալ։ Ես ես ասում եմ, պետք է լինի լայն կոնսենսուս։
Դերենք ավելի արմատական են տրամադրված, օրինակ վաղը հայտարարեն մեր վարչապետի տեխնացուն Վանեցյանն է, դուք այդ օրակարգում կաք։
Թող հայտարարեն կքննարկենք, ես այսօր հայտարարել եմ, որ չի կարող լինել մեզ հետ չքննարկված որևէ տեխնացու, որին մենք կողմ կլինենք։ Բացառված է։ Եթե մեկը մտածում որ ինքը կարան ինչ որ միտը ժողով անի, մի բան որոշի, եւ այդ որոշումը լուսավոր Հայաստանը իրականացնի, ինձ թվում է ոնց որ մեզ կանխառնել են ինչ որ մի։
Վարչապետն ասում է, որ իմ հրաժարականի պահանջը հանրային լայն տարածում չգտավ, չունեցավ, ենթադրաբար նա նկատի ունի, որ հրապարակը բազմահազարանոց չէ։
Բայց գիտեք, երկիրը սկի մեջ է, երկիրը կորոնավիրուսի մեջ է, երկիրը ռազմական դրության մեջ է, մյուս կողմից նաև մարդիկ կարող ընդհանրապես տենից դուրս էլ չգան, բայց լրելային կոնսենսուս մեկը ձևավորված է այս երկրում, որ վարչապետը պետք է հեռանա։ Այդ կոնսենսուս մեկը ձևավորված է, կամ մեկ վարչապետ, եւ բոլորը այս կողմում են, որ ինքը պետք է հեռանա։ Եթե այդպես չի, թող օրինակ հիմա մի հատ ձևավորեն ինչ որ ուժերի խումբ, որ իրանք աջակցեն։ Գնալով բոլորը, ովքեր որ ինչ որ պայ աջակցել են, բոլորը հրաժարվում են նրան աջակցելուց։ Ամեն օր ինչ որ մի բան լինում է, որը խոսում է ընդդեմ վարչապետի պաշտոնին մնալու ամեն օրը, ամեն րոպեի դեմ։ Մենակ հենց հիմա այսօրվա սոթքի պատմությունը, դա եւս էլի գումարվում է։ Երեկվա Բերձորի պատմությունը նույնը։ Ամեն օր մի բան լինելու է, որը փշրանքներ է թողնելու վարչապետի եղած լեգիտիմությունից։ Որքան շուտ նա հեռանա, այնքան նա ավելի շատ շանս կունենա ապագայում ընտրությունների ժամանակ գլխավորել ինչ-որ ցուցակ։
Դուք ինչու՞ չեք միանում փողոցային պայքարին կամ ինքնետան հավաքնախաձեռնում, որ ակտիվացնեք կտրամադրությունը։ Չէ, ասացիք օրակարգի։
Եղելա ԳՇՊ-ի հետ այդ քննարկումը, որ ռազմական դրությունն է, բան, մենք ոչ մի բան չենք անելու, որ Փաշինյանին նարություն տանք մեր դեմ քրեական գործառույթը, նայե։ Եվ հետեւաբար, երբ որ մենք սկսենք մեր process-ը, կասենք թե ինչպես ենք անում։ Փողոցային լինի, քանի արտակարգ դրությունը կա, դալիճային լինի, հազար ձևով հազար բան քննարկվում է։
Առաջին չեք խախտում հավաքների այդ սահմանափակման արգելքը։
Ես կարծում եմ, որ դա հնարավորություն է տալիս իշխանությանը ճնշել եւ վախեցնել մարդկանց հավաքներին չգնալու։ Հետեւաբար այսօր առաջին քայլը մենք ինչ ենք անել։ Ռազմական դրությունը հանելու process ենք սկսել, որը հիմա մերժվել է, բայց մեկը հասնելու ենք դրան։
Պարոն Մարկյան, այսօրին շատ են ասում, բոլորս ենք մեղավոր այդ արտահայտությունը տարածվել է եւ դրագուցե հասցեատերերից մեկն էլ դուք եք անուղակի, որ ինչու էիք խրախուսում ռազմական գործողությունները, ասում էիք պատերազմով լուծեք այս հարցը, զոհենք մեզ հարցակվող, մեզ վրա հարցակողներին, գնացեք առաջ, պարոն վարչապետ։
Դա մանիպուլյատիվ վարչապետի մանիպուլյացիաներն է, վարչապետը իր ելույթում եկել է, ասում է, ես պատրաստ եմ զոհվելու։ Դա գլխավոր գերագույն հրամանատարի ելույթ չի, դա խայտառակություն է, որ նման բան այն խոսում պատերազմի առաջին օրը։ Եվ ես կանգնել եմ եւ աջակցել եմ, որ այդ տեքստը փոխվի, ու ինքը երկրորդ ելույթում այդ տեքստը փոխեց։ Ասեց զովել նկատի ունեի ես, բայց ի՞նչ է ես ասում։ Ես ասում եմ, երբ այդ պատերազմը, դու եկել ես ռազմական դրություն ես հայտարարել։ Եթե դու ինչ-որ այլ նպատակ ունեիր, դու ռազմական դրություն չպետք է հայտարարեիր եւ ինչեւ 55 տարեկանը չպետք է զորահավաքանիր։ Երբ որ այդքան նարել է, զինվորները հենց հիմա կռվում են, եկել ես խորհրդային, ասում ես, հարց կարող առաջանալ, կարող ենք խուսափել, միանշանակ կարող ենք խուսափել, բայց այդ հարցի քննարկումը այդ պահին է։ Եվ մենք ասել ենք, պարոն վարչապետ, հրամանտուր, դու ես գլխավոր հրամանատար, ասա ինչ անենք, մենք քու հետ ենք ես կռվի ժամանակ։ Եվ ամբողջ քաղաքական դաշտը, ես ասեմ, կոնսոլիդացված է այն։ Ոչ մի լիդեր Հայաստանի անկախության օրից մինչև այսօր այդքան կոնսոլիդացված միասնություն չի ունեցել, ինչքան ինքը, վերջում սկսեց էլի այդ միասնությունը պարակտել, դավաճանել են, էս են արել, փախել են դիտկերից, չգիտեմ ինչ են արել։
Պարոն Մարկյան, փոխարենը չեք ասել, որ ոչ, պարոն վարչապետ, դադար տվեք, ուժերն անհավասար են, բանակցություններով լուծենք
ասացած մենք խաղաղություն ենք։ Որովհետև վարչապետ 2 տարի ստել է իր արտգործնախարարի եւ պաշտպանության նախարարի հետ, որ մեր հետ ուժի լեզով չեն կարող խոսել, մեզ բոլորից հավատացել են, որ մենք այնպիսի կարողություններ ունենք, այնպիսի գնումներ են կարել, որով մեզ հարցակի կկոտորեն։ Բայց երբ որ ես գնացել եմ Արցախ եւ իմացել եմ, որ պարտվում ենք, ես հետ եմ եկել ու նախաձեռնել եմ այդ ձեր ասածը եւ ասել եմ կանգնեցրեք։ Եվ ինքը հաթոթ ասում էր, պլան, մեր պլանը, ասում ձեր պլանը ո՞ն ասում է, սարդարապատա պետքա կրվենք։ Այսինքն հասկանալով հանդերձ, որ պարտվում ենք, 4 օրից սկսած որ ԳՇՊ-ը իրան զեկուցել է, որտեղ մեկ առաջ 4 օր չենք պարտվելուց եղել, որոշակի կորուստներ ենք ունեցել։ Այսինքն այդ կորուստները պետք էր վերականգնել այդ բնագծերը և գնալ բանակցությունների։
Այստեղ էլ էլի, բայց կա հոկտեմբերի առաջին 10-օրյակում, եթե ճիշտ եմ հիշում, երբ Խորթանի ամբյոնից էլի ասած, որ կա տարբերակ կանգնեցնելու Լավրովյան պլանը նկատի ուներ, էլի դուք չեք ասել, շատ լավ է, հինգ շրջանը հանձնենք եւ ավարտենք պատերազմը։
Չի եղել նման բան, միակ քննարկում եղել ամսի 27-ի ռազմական դրության ժամանակ եւ երկուսը փակ քննարկումներ են եղել, որտեղ ասվել է, մեր կողմից է ասվել, գնա Ռուսաստան կանգնացրու պատերազմ։
Ինքը դա հլի ճիշտ չէ, ասում կա տարբերակ հիմա կանգնացնելու
պատերազմ։ Այսօր դրան եմ հղում արել էլի, ասում էր կարող դալիճի ասելա, հետեւյալ ասելա, ուզում են ամբողջ Արցախը, որ լինի ինքնավար մարս։ Ես ես ասեմ, ամենավատ բանակցություններով էլ նման բան չի եղել։ Եվ խորհրդան ասելա ոչ, եւ ես էլ եմ ասել ոչ։ Այո, եթե առաջն ու տեղացան նման բանը ասում, պետք է բոլորս ասենք ոչ։ Այսինքն մենք ունեցել ենք բազմաթիվ լավ տարբերակներ, ինքը եկի ամենավատ տարբերակներ ասում, էլի մանիպուլյացիա անելու, որ պատերազմ կարար չլիներ, որովհետեւ իրան արդարացնի, թե ինչի է եկիրը մխրճել պատերազմի մեջ։ Որովհետեւ իրան արդարացնի, ասում է, այս պատերազմը չէ լինի, եթե ամբողջը տայինք, բայց եղբայր, ամբողջը չէին էլ ուզում։ Ուզում էին 7 շրջանները։ Դու քաղաքական առաջնորդ ես։ Որոշեիր, գայր բոլորին հավաքեիր, ասեիր, ժողովուրդ ջան, չենք կարա պահենք, պարտվելու ենք այդ պատերազմում, մենք ասենք, բայց ինչ գիտես, որ պարտվելու ենք, ինքը ասել զինված ուժերի հրամանատարը ես եմ, ես գիտեմ, որ պարտվելու ենք, մենք էլի այն հավատայինք, ասենք, դե գնա սկսի բանակցելը, բայց ինքը 2.5 տարի քարոզա արել, որ սուեր են կարել, կգնան կկոտորեն Ադրբեջանում, ՏՆ նախարարն ասել է նոր պատերազմի նոր տասներ են գրավելու, ստի կեղծիքի խաբեբայության մեջ թաղել են ամբողջ ժողովրդին, սուտ խոսալով տրամադրել մարդկանց, որ միֆերին հավատալ, վերջում բերել մինչև վերջի օրը ջարդել բոլորին։ Եվ ասեմ ձեզ, ամսի 20-ին, ամսի 10-ին Արմատանգության խորհրդինից հետո, որ ինքը զանգել է Վլադիմիր Պուտինին, պարզվում է, որ հնարավորություն ունի Շուշին մեզ մնա։ Բայց ինքը չի համաձայնվել, կարող է մեկ ինձ բացատրի, թե ինչու։ Այդտեղ էլ ասենք, բանը արտախորհրդարանական կամ խորհրդարանական դիմությունը մեղա որ։ Ժողովուրդ ջան, այդ մանիպուլյացիաները չեն ստացվել։
Ավելի հետ գնալով, այնուամենայնիվ Լուսավոր Հայաստանի օրակարգում կարծես այդ խաղաղության քարոզը չի եղել, ավելի շատ դուք կարծես ոչ մի դիզականությունն եք պաշտպանել, այս մեղադրանքն էլ կա ձեր հասցեն եւ մասնավորապես օրինակ ձեր նախընտրական ծրագրում էլ չի եղել լուսման ինչ-որ տարբերակ։ Նախընտրական
ծրագրում եղել է հետեւյալը։
Որ Մինսկի խմբի ջանքերը
են աջակցում։ Եթե մենք ուզում ենք Արցախը պահել, պետք է բոլորիս ջանքերը գործադրենք տնտեսությունը հզորացնելու ուրա։ Մենք Արցախի պահպանումը կապել ենք Հայաստանի տնտեսության հետ։ Ոչ մի ծրագրում նման բան չկա։ Երբ որ մենք ասում ենք, դա ի՞նչ նկատում ենք, ասում ենք, որովհետև եթե մենք հզոր տնտեսություն չունենանք, մենք հզոր բանակ չենք ունենա։ Ձեզ բոլորիդ խափում են, որ հզոր բանակը առանձին սեպարատ կառույց է։ Ինքը բոլորի
ժամանակի կարող է 20 տարի բանակցվում էր այդ 5 շրջան, 7 շրջան տարբերակը եւ ձեր դիրքորոշումը հայտնի չի եղել։ Դու կողմ եք եղել դրան, թե ոչ։
Հայտնի է եղել, այն որ եթե մենք ունենք հնարավորություն մեր տնտեսությունով NPC զինված ուժեր ունենալ, որ պահենք, պետք է պահենք։ Բայց ոչ ոք չի եկել անկեղծ ասել, որ չունենք դրան հնարավորությունը։ Դա կարող է ասել գլխավոր ամանատարը, ՊՆ նախարարը, ԳՇՊ-ը։ Ոչ մի իշխանության ժամանակ դա մեզ չի ասել։ Ավելին ուրիշ սուտե կա, որ էլի փորձեմ են հիմա բանը։ Հիմա ասում են օրինակ Արցախը ինչի՞ չեք ճանաչել։ Անդադար այդ փորձերը Արցախը ճանաչելու եւ ամսի 27-ին էլ եմ ես առաջարկել։ Մեզ ասվել է, որ Մինսկի խմբի համանախագաները դեմ են ճանաչմանը։ Հիմա Վլադիմիր Պուտինը ասում է, Արցախը դուք չեք ճանաչել, մենք ձեզ ո՞նց օգնենք։ Հիմա ես ուզում եմ հասկանալ, այսքան տարի ո՞վ է մեզ խաբել։ Այսքան տարի իշխանությունները մեզ ասել են, ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագաները դեմ են ճանաչմանը։ Չբերեք նախագիծ։ Եվ չենք բերել այդ նախագիծը։ Որպեսի բան չանենք, էլի երկիրը չգցենք պատերազմի մեջ։ Բայց երբ որ պատերազմը սկսել էր Վարշավետին, ես առաջարկել եմ ճանաչել, թե չէ։ Ինչ է ասել, հետո ինչ է արել։
Վերադառնալով էլի այդ խաղաղության օրակարգին, դուք առնվազն վերջին 2.5 տարում առաջնորդվել եք իշխանության հավաստիացումներով, որ մենք պատերազմով կարող ենք լուծել հարցը եւ հետեւաբար պետք չէ գնալ Լավրովի պլանը։
Նախ կներեք, իշխանությունը երբեք չի ասել, այս պատերազմով հարցը լուծելու եմ։ Իշխանությունը քարոզել է, որ մենք այդքան հզոր ենք, եթե հարցատվենք կկոտորենք։
Մի բան էլ ավել տարածքն
է։ Դա է ասել։ Բայց երբ որ ես վարչապետին հրավիրել եմ առանձին խոսալու, տետատետ եւ ասել եմ Լավրովը այսպեսի հայտարարություններ անի։ Արտախորհրդանական անդիմությունները ձեզ միաձուլում են հողերը ծախելու մեջ։ Ինչ եք ասում։ Ինքը ինձ մինչև վերջ հավաստիացել է, որ որևէ խնդիր չկա։ Ես դուրս եմ եկել եւ պաշտպանել եմ իրան, ասել եմ որևէ խնդիր չկա։ Եվ հայտնվել եմ քննադատության մեջ թիրախում։ Այսինքն մեր մեղքը միայն կայանում է նրանում, եթե վարչապետը մեզ մեղադրի, որ մենք իրան հավատացել ենք ինչ-որ դրվագներում։ Այո, ես մեղավոր եմ, ես ներերություն եմ խնդրում հայ ժողովրդից, որ ես հավատացել եմ վարչապետին, որ ինքը իրավիճակը տիրապետում է։ Բայց այդտեղ ուրիշ նաև մեծ հարցեր է հիմա բացվել, որ երբ որ ինքը ասում էր Արցախի ժողովրդին չի ընտրել, որ ես բանակցող լինեմ, հետեւաբար ամող ժողովրդին թողել է առանց բանակցողի, որը նշանակում է, որ բանակցությունները տապալվել են փաստորեն։ Իսկ մենք իրանց ասում ենք տապալված, ասում են ինչ չէ, նորմալ է, խոսում ենք։ Մի անհանգստացեք։ Խորհրդանյան բյուրոյից ասում են ինչ պետք է դա բանակցում ենք։ Տոնը մի հատ հիշեք, այդ ինչ տոնով էին պատասխանում։ Բայց վերջում ի՞նչ է եղել։ Վերջում պատերազմն էլ է սադրվել, այսինքն սա սադրանքի արդյունք է այս պատերազմը։ Այս պատերազմը կարող էր ուշ թե շուտ լիներ մի օր, բայց ինչի է հիմա եղել, թե անդադար սադրվել է այս պատերազմը։ Եվ
ՊՆ-նախարարի կողմից Երևանի հայտարարությունը։
Այո, այո, այսինքն երբ որ դու ձեռ ես առնում, երբ որ դու ասում ես քո ժողովրդին կդիմեմ քեզ պաշտոնից կհանեն, այսինքն ամեն ինչ արել են, որ նվաստացնեն թշնամու առաջնորդին, թշնամու առաջնորդն ամեն ինչ արել է, զինվել է, լավ ու եկի հարցակվել է մեր վրա։
Եվ սեղանին դրված արդեն այդ փաստաթղթի մասին, հայտարարության մասին դրանից ինչ է կարելի կորզել։
Ես կարծում եմ այդ հայտարարությունը հիմա այն ինչ որ կա, այդտեղ մենք հիմա հենց այդ թղթի վրա բան չենք կարող փոխել, բայց մեծ համաձայնագիր պետք է բանակցվի։ Այդ մեծ համաձայնագիրը չի կարող բանակցել Փաշինյանը։ Դա ուղղակի բան ֆանտազիայի ոլորտից է, որ ինքը կարող է գնալ մեծ համաձայնագիրը բանակցել ու հայանպաստ ինչ որ լուծումներ գտնել։ Հասկանու՞մ եք, պետք է ինքը կամ գտնի իր մեջ ինչ վնաս որ տվել այս երկրին, դրանով բավարարվի, հրաժարական տա եւ այդ բանակցողը փոխվի։ Այդ բանակցողը պետքա փոխվի։ Ինքը ամենավերջի վիրավորանքները իրար տվել են։ եւ ինքը եւ Ալիևը, Էրդողանին, Հիտլերին, ինչ ասես ասել են։ Չի լինի։ Հասկանում եք, չի ստացվել։ Ինքը չի կարող այդ բանակցություններում հայանպաստ որևէ լուծման գալ։
Մյուս կողմից նոր բանակցողը այդ ձեր առաջարկած անցումային շրջանում արդյոք նա ունենալու է ժողովրդի մանդատը առանց
Եթե խորհրդարանը ընտրում է այդ մարդուն, այո, ունենալու է։ Այսօր միակ լեգիտիմ մարմինը, որ ժողովրդին ներկայացնում է կարա ընտրի ինչ-որ մեկին, այդ խորհրդարանն է, քանի դեռ չի ծրվել։ Երբ որ կծրվի գծերովի նոր խորհրդարան, այն վաղ թե կլինի նոր մանդատ։ Հիմա այս պահին, քանի որ մենք ունենք զինված խմբեր, խորը հիասթափություններ, հիմա էլեկտորալ պրոցես աննարան է։ Ամիսներ պետք է սպասել, բայց այդ ամիսները բանակցությունների մասով չեն սպասելու մեզ։ Հետևաբար մեզ օդի պես պետք է փոխել բանակցողին, հետո ով կընտրվի, կընտրվի, թող գնա ժողովրդի մանդատը ստանա եւ աշխատի։
Ձեզ կբավարարի լուծումը, որ հայտարարվի, ասենք, հունիսին, հուլիսին արտահերտ ընտրություններ, դրա խոստումը տրվի եւ վարչապետին էլ իմ քայլից որևէ մեկը փոխարինի։
Թող գերեն առաջարկեն, ես հիմա ոտի վրա չեմ կարող ասել, որ պետք է քննարկենք, հա, որոշենք, բայց ուզում եմ ասել, իրանք հիմա այս պահին ոչ մի լուծում չեն, իրանք առաջ ասում են հետեւյալը, որ Փաշինյանը պետք է մնա ինքը կայունացնող գործոնը։ Այդ ասել է Տիկին Նազարյանը վերջին անգամ, եւ բոլորս գիտենք, որ ես պահին Փաշինյանը ապակայունացման գործոնն ենք, աղբյուրը, ինքը ապակայունացման աղբյուրն է։ Պարակտման, ապակայունացման, ինչքան պրոբլեմ ունենք դրա աղբյուրը ինքն է։
Պարոն Մարկյան, շնորհակալություն մեր
հարցերի
համար։ Ազատությունում է Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը։
Շիրակի մարզում փորձում են թափաղորդել սահմանամերձ շրջանների ծրագրերին Թուրքիա հետ սահմանին։ Տեղի բնակիչները նոր հողատարածքներ են վարձակալել եւ փորձում են կենթանություն հաղորդել մոտ 3 տասնամյակական մշակ մնացած հողատարածքներին։ Գյուղատնտեսական նախաձեռնության քաղաքական նպատակների մասին Սաթենի Կաղզվանցյանը կպատմի։
Գյումրիում գործող Շիրակ կենտրոն հասարակական կազմակերպությունը բարերարների օգնությամբ այդ թուրքական սահմանին գտնվող Խարկով գյուղում 30 հեկտար վարելահող է վարձակալել եւ աշնանացան ցոր են ցանել, նպատակ ունենալով ցույց տալ, որ սահմանամերձ գյուղերը հնարավոր է զարգացնել նման ծրագրերի շնորհիվ։ Մոտ 3 տասնամյակ անմշակ մնացած հողատարածքը վարել ցանելը, սակայն դժվար է ու ծախսատար, խոստովանում է կենտրոնի ղեկավար Վահան Թումասյանը։
Հսկայական աշխատուժ են օգտագործել ջիմերից մաքրելու, քարերից մաքրելու, մի քանի անգամ, չգիտեմ, վարելու, մի քանի անգամ նորից այդ հողերի վրա աշխատանք կատարելով, այն դեպքում, երբ որ ամբողջ այդ շրջանը մի նորմալ գյուղտեխնիկա չունի։ Այսինքն ես կես կատա, կես լուրջ ասել եմ, որ այն գյուղտեխնիկայը, որը մենք այս տարի աշխատեցինք եւ որը օգտագործում են այդ շրջանի գյուղերը, գրեթե 100%-ով։ Դրանք ընդամենը խորհրդային միության գյուղտեխնիկայի թանգարանի ենթակա կամ արժանի նմուշներ են։
Շիրակի մարզի Անիի տարածաշրջանի համայնքների մեծ մասի վարելահողերը սահմանային ուղեկալից այն կողմ են հայ թուրքական սահմանին։ Միայն Անիի տարածաշրջանում 800 հեկտար նման հողատարածք կա, որի չնչին մասն է մշակվում։ Վահան Թումասյանն ասում է, հիմա շատ լավ է հասկանում, թե սահմանին ապրող գյուղացին ինչու է տասնամյակներով հողն անմշակ թողել։
Ինքը քանի որ տարիներ շարունակ չի մշակել, հիմա ավելի ծանր է լինելու իր համար, ավելի ծախսատար է լինելու։ Դրա համար ամեն մարդ չէ, կան մեկ հատուկենտ մարդիկ, որոնք այդ հողերը քնել կամ վարձակալել են սեպագանատերից կամ ու սեպագանատերն են, որ տարիներ շարունակ այն ամենայնիվ գնաց է մշակել են իրենց հողերը, ինքը շատ փոքր, 1-2% է հսկայական տարածքների, ինքը նաև սահմանային այդ ռեժիմի պատճառով է դժվար, որովհետև սովորաբար գյուղացին առավոտ չուն է գնում դաշտ աշխատելու, իսկ սահմանը բացվում է մոտապես 11-ին, 10:30-11-ին, և երեկոյան աշխատանքային ժամ ավարտելուց պետք է դուրս գաս, այսինքն դու ունես մի քանի ժամ աշխատելու հնարավորություն այդ դաշտերում։
Արցախում պատերազմի հետևանքով կորցրած բերի հողատարածքները պետք է փոխարինվեն սահմանային գյուղերի ցանկատարածություններով։ Հիմա անմշակ հողեր ունենալը շռայլություն է, կարծիք է հայտնում Թումասյանը։ Դրա համար կառավարությունից 3 հստակ քայլ է ակնկալում։
Սահմանային ռեժիմի կետեվացում, չգիտեմ, գյուղտեխնիկայի տրամադրում, նաև որոշակի աջակցություն այն մարդկանց, որոնք իրականում ցանկություն ունեն հողագործությամբ զբաղվելու այդ տարածաշրջանում։
Ախուրյան գետի մյուս ափին, ասում է, Թուրքիան ժամանակին նույն քարհավակ ու քարաղած մեքենաներով կարողացել է վերականգնել գյուղատնտեսական հողատարածքները։ Անզեն աչքով էլ երևում է, որ սահմանից այն կողմ անմշակ հողեր չկան։ Հետաքրքրվել է, քարհավակ ու քարաղած մեքենաներն այնքան էլ թանկ չեն։
20-25-30 000 դոլար, բայց մի մեքենան ամբողջ մի, չգիտեմ, 5-6 գյուղի համար կարող է օգտագործվել, հրաշք գործ կլիներ։ Այսինքն դա միայն ջոր Խարկովի հետ հողագործությունների մասին չէ խոսքը, այսինքն մենք պետք է ուզենք նոր աշխարհում հայտնի տեխնոլոգիաներ ներդնենք գյուղատնտեսության մեջ։
Թումասյանի հաշվարկով խորհրդային հնամաշ տեխնիկայով վարուցանք անելը գյուղացիների համար երակի թանկ կարժենա հետագա տարիներին ծախսը կնվազի։ Ասում է գյուղացին, որ եկամտի ակնկալիքով է հողը մշակելու, բերքի իրացման հարցում պետք է պետության աջակցությունը զգա։
Այն նաև որոշակի արդյունություններով բերքի ձեռք բերում, որ այդ մարդը կամ սերմացուի տրամադրում, եթե 1-2 տարի պետությունը զբաղվի, ինքը մենք հսկայական եւ աշխատանքի խնդիր, աշխատատեղի խնդիր կլուծենք։ Այդ չէ խոսում ቱրիզմի զարգացում, պատմաճարտարապետական հուշարձանների պահպանություն եւ այլն եւ այլն։ Ես խոսում եմ միայն հողագործության հյուրաբնակ ընտանիքների սոցիալական խնդիրները հյուրատեսական աշխատանքով հողագործությամբ ապահովելու համար։
Պետք է այնպես անել, որ սամանային գոտում ապրող գյուղացին մշակի հողը ոչ թե ինչ որ օլիգարխ, պնդում է Թումասյանը եւ նկատում վերջին շրջանում ուղիղ պատմական անի ավերակների դեմ դիմաց գտնվող Խարկով գյուղի նկատմամբ տուրիստական հետաքրքրությունը մեծացել է։ Տարածքում նաև անասնապահությունը կարելի է զարգացնել, սակայն կրկին սահմանային ուղեկալի հետ կապված խնդիր կա, և գյուղացին կենդանիներին դժվարանում է հասցնել արոտավայր։ Եթե զուգահեռ ոռոգման հարցն էլ լուծվի, ապա Անիի տարածաշրջանի ամենաաղքատ գյուղերը կարող են զարգանալ։ Վահան Թումասյանն ասում է, իրենց ցանած ծորեն արդեն ծիլ է տվել, սպասում են հաջորդ տարվա բերքին։ Սաթենիկ Կազրանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Միջազգային գլխավոր թեմաներից մեկի մասին Թեհրանում իրանցի ֆիզիկոս իսպանության ֆոնին Իրանն ու Իսրայելը կրկին հայտնվել են պատերազմի վտանգի շեմին։ Իրանական միջուկային ծրագրի ղեկավար իսպանության մեջ պաշտոնական Թեհրանը Իսրայելին է մեղադրում սպառնալով անպատասխան չթողնել և վրեժ լուծել։ Իսրայելում զինուժը բերվել է մարտական պատրաստվածության տեղի մեր թղթակից Արտյոմ Չերնամորյանն է հաղորդում։
Իսրայելի 11-րդ հեռուստատեսությունն այսօր առավոտյան հայտնել էր, որ Իրանի գերագույն հոգևոր առաջնորդ Այաթոլլա Ալի Խամենեին մոտ կանգնած թերթերից մեկը տեղեկացրել է, որ նոյեմբերի 27-ին Իրանի միջուկային բնագավառի առաջատար գիտնական ֆիզիկոս Մոհսեն Ֆախրիզադեի իսպանության կազմակերպման համար մեղադրվող Իսրայելի վարչակարգին ուղված ուղերձի մասին, ըստ որի Իրանի վրեժ լինելու է հյուսիսային Հայֆա քաղաքի վրա հարձակումը։ Իսրայելական հեռուստալիքը հայտնում է, որ չնայած իսրայելական թիրախներին և արտասահմանում գտնվող ներկայացուցիչներին հարված հասցնելու հավանականությունը հնարավոր է, բայց դրա իրականացումը կար ժամանակում բավական բարդ խնդիր է։ Միևնույն ժամանակ իրանցիները կարող են փորձել Սիրիայի տարածքից հրթիռներ արձակել Իսրայելի ուղությամբ, իրենց վերահսկողության տակ գտնվող զինյալների օգնությամբ։ Իսրայելական անվտանգության ոլորտի բարձրաստիճան սպաներից մեկը 11-րդ ալիքին փոխանցել էր, որ Ֆահրիզադեի սպանությունը այն գծի շարունակությունն է, որը սկսվել էր Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի Ալ-Քուդս հատուկ ստորաբաժանման ղեկավար գեներալ Քասեմ Սուլեյմանի ոչնչացումից և նպատակ ուներ ճնշել Իրանի ագրեսիվ գործողությունները մերձավոր արևելքում։ Այստեղ չպետք է մոռանալ նաև Լիբանանում գործող Շիա Մահմեդականների Հեզբոլլա շարժման մասին, որը վերջին տարիներին բավական համալրել է իր հրթիռային զինանոցն ու 2006 թվականին տեղի ունեցած երկրորդ Իսրայելա-Լիբանանյան պատերազմի ընթացքում մինչև զինադադարի կնքում օրական կտրվածքով հազարավոր հրթիռներ էր բաց թողնում հրեական բնակավայրերի վրա։ Այս գիշերը Իսրայելի կողմից օկուպացված Գոլանի բարձունքներում մոտային տագնապ է հնչել։ Իսրայելի զինվորական ստորաբաժանումները բերվել են մարտական պատրաստվածության բարձր աստիճանի, հնչել են պայթյուններ, սակայն առավոտյան, ինչպես հայտնում են հրեական լրատվամիջոցներ, իրավիճակը հանգիստ է։ Հիշեցնենք, որ նոյեմբերի 20-ին Իսրայելում պատմական գնահատվեց ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Մայք Փոմպեոյի օկուպացված Գոլանի բարձունքներ առաջին անգամ կատարած այցելությունը, ու նա առաջին նախարարն է, ով այցելեց Գոլանի բարձունքներ։ Այսօր ամերիկյան New York Times-ին տրված հարցազրույցի ժամանակ ԱՄՆ-ի հետախուզական վարչության նախկին գործակալ, իսկ այժմ Brookings Institution կենտրոնի վերլուծաբան Bruce Redder-ը հայտնել էր, որ դեռևս 2007 թվականից Իրանը մեղադրում էր Իսրայելին իր գիտնականներին սպանելու համար։ Հեղինակավոր պարբերականը գրում է, որ ըստ Redder-ի Իսրայելն օգտագործում է Ադրբեջանի տարածքը հետախուզական և լրտեսների ներգրավման նպատակներով, որի կինը Ադրբեջանի զենքի մատակարարումն է, նույնիսկ վերջին պատերազմի ժամանակ։ Իսրայելի հյուսիսում բնակվող մոտ 3000 հայ հաշվող համայնքն ուշի ուշ հուշով հետևում է իրադարձությունների զարգացման ու մտահոգ է նման տեղեկությունները լսելով։ Զրուցակիցս հայ-ֆայաբնակ հայ կոմպոզիտորն ու Բարասլանյանն է։ Խոսելով էլ Իսրայելի ու Իրանի միջև ռազմական գործողությունների ու նույնիսկ պատերազմի սցենարի մասին, համայնքի ներկայացուցիչը չէր պատկերացնում հրեական զինվորների Իրան հասցնելու ճանապարհը։
Եթե պիտի բանակների մեջ կռիվ լինի, այդ էլ չեմ պատկերացնում, թե ոնց պիտի լինի, արդյոք Իսրայելը, որ ասել է գանձը պետք է պատրաստ լինի, արդյոք Իսրայելյան բանակը պետք է հարձակվի Իրանի վրա եւ որ ճանապարհով չեմ կարողանում պատկերացնել։
Զրուցակիցս քիչ հավանական է համարում պատերազմի սցենարն այժմ, սակայն հյուսիսային բնակավայրերի հրթիռահարումները Լիբանանի կամ Սիրիայի տարածքից կարող են թիրախավորել հենց Հայֆա քաղաքը։
Առաջի հարվածը մենք կստանանք հայֆացիներս, դուք մի քիչ հեռուեք։ Գիտեք ինչ կա, այս աշխարհը քանի գնում շիկանում է, լարվածությունը ուժեղանում է, եւ ոչ ոք չի կարող ասել, թե ինչ կարելի է անել։ Իբր թե Իսրայելում կան ռմբապաստարաններ, օրինակ Մեզանիզա բավականին հեռու է, տները հին են, տեղ չկա թաքնվելու, մեր հույս մնաց օրորոցին, այսինքն Աստծո վրա։
Արտյոմ Չերնամորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Հարգելյուն կնդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանի կիրակնորյա թողարկումն ավարտվեց, եթեր կվերադառնանք վաղն առավոտյան ժամը 9:00-ին։ Ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եւ մաղթում հաճելի երեկո։